viete, ktorú stanicu práve počúvate? Rádio Lumen.
Tému tejto relácie vám prináša edícia Viera Dobrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk. donbosco.sk.
Viera do vrecka.
Praktická príručka každého kresťana.
Viera do vrecka.
Vážení poslucháči, hovorí sa do tretice všetko dobré. Mňa veľmi teší, že vás naša téma o prirodzenom plánovanom rodičovstve zaujala. A tak ju dnes doplníme o ďalšie konkrétne informácie. Pekný deň vám z Rádia Lumen želá Richard Senček.
Prestať sa báť.
Do tretice opäť v našom štúdiu vítam pani Máriu Schindlerovú a jej manžela pána Imricha Schindlera. Pekný deň vám prajem.
Ďakujeme.
Trojku sme trochu porušili, ale som rád, že ste prišli a že budete odpovedať na zaujímavé otázky. Táto relácia je samozrejme určená hlavne pre vás, vážení poslucháči, a pre vás sú určené aj nasledovné telefónne čísla, kde môžete telefonovať nie len vaše otázky, ale aj názory, prípadne vaše skúsenosti. Takže telefonát nám môžete na banskobystrické telefónne čísla 048 471 08 88 alebo 048 471 08 89. Pre tých, ktorí nechcete priamo zavolať do nášho štúdia, ale radšej nám pošlete nejakú SMS-ku, sú určené telefónne čísla 0911 913 933 alebo 0908 677 665. Kým sa dostaneme k téme, ja som pre našich poslucháčov, tentokrát som si dovolil ja pripraviť otázku, takže pre našich súťažiacich chtivých poslucháčov mám takúto otázočku. Brožúrka Boh za dverami manželskej spálne od Márie Schindlerovej pochádza z edície Viera Dovrecka. Ja sa pýtam, koľká v poradí vyšla. Čiže chcem od vás, vážení poslucháči, vedieť konkrétne číslo, ktoré patrí tejto brožúrke. Správne odpovede nám môžete písať mailom na adresu lumen@lumen.sk, ale v tomto prípade vás poprosím, aby ste nám uviedli celú adresu, alebo písomne na adresu Viera Dovrecka, Rádio Lumen, Kapitulská 2, 974 01, Banská Bystrica. No, v upútavke som sľuboval, že sa dnes budeme venovať konkrétne jednotlivým metódam. A nám prišlo dosť takých pochválnych SMS-iek, ale aby som bol spravodlivý, prišli nám aj SMS-ky, ktoré hovorili, že takéto vysielanie nepatrí možno na vysielanie na Rádio Lumen, alebo vôbec rozprávanie o sexe, sexuálnej výchove a plánovanom rodičovstve by možno malo ostať niekde v intimite a nemalo by byť šírené cez vlny éteru a celé Slovensko. Pani Mária Schindlerová, prečo hovoríme na našich vlnách Rádia Lumen práve o tejto téme? Je to dôležité? Je to správne?
Ďakujem za otázku. Áno, je to správne, potrebné a veľmi dôležité. Možno treba celú túto oblasť vnímať komplexne. Totižto ja som napísala aj v tej brožúrke, kde som sa snažila vysvetliť všetky okolnosti, že manželstvo je spoločenstvom lásky medzi mužom a ženou. A práve láska medzi mužom a ženou má tomuto svetu ukazovať, aký je Boh. Z toho vyplýva, že keď muž a žena žijú svoju lásku v tele, ľudským spôsobom, že sex manželov potom nie je iba o sexe, je tiež o Bohu. A keď cirkev učí, že manželstvo je nerozlučiteľné, verné, výlučné, otvorené životu, hovorí nám aj to, že tieto vlastnosti majú byť vyjadrené v sexualite manželov. Na inom mieste v brožúrke som napísala, že vlastne manželský akt, ten pravý manželský akt, ktorý je výrazom jednoty manželov aj na duchovnej úrovni, vyjadrený v tej aj telesnej rovine, rečou tela, on doslova stelesňuje manželský sľub. A či sa o tom má hovoriť? Samozrejme, že má, najmä ak chceme byť aj poslušní cirkvi. Napríklad pápež Jan Pavol II. Opakovane sa tejto téme venoval, a vo Familiaris Consortio, to je apoštolská exhortácia, konkrétne povedal, že k nevyhnutným predpokladom uplatňovania sexuality v manželstve podľa Božieho plánu patrí tiež poznanie tela a cyklov jeho plodnosti. A ďalej vyzýva, že v tomto zmysle sa musí urobiť všetko, aby všetci manželia a predovšetkým mládež mohli pomocou jasných, primeraných a solidných informácií od manželských dvojíc, lekárov a iných odborníkov dospieť k takejto znalosti. Takže je to priama výzva aj od cirkvi.
Vaša odpoveď je pomerne jednoznačná. Prečo potom časť našich poslucháčov odmieta hovoriť o sexe a sexualite takto priamo na verejnosti? Myslíte si, že do toho spadá nejaký ten historický aspekt, že v minulosti sa o tom nehovorilo, alebo naopak, je to skôr vplyv súčasných médií a to, že sexualitu v tom negatívnom slova zmysle vnímame na každom kroku, až nás to nutí ju odmietať?
Určite tých faktorov je viacero, aj vplyv tej sexuálnej revolúcie, ktorú spomínate, ktorá teda prišla v 60. rokoch, prínos, teda vstup antikoncepcie do sexuálneho života manželov. Jan Pavol II, keď sa znovu vrátim k nemu, napísal jednu knižku Láska a zodpovednosť, ktorú písal ešte ako krakovský kardinál. Bola reflexiou na mnohé rozhovory s mládežou, z ktorých boli neskôr mladé manželstva, rodiny, s ktorými sa stretával. A on ako jeden z hlavných koreňov tohoto prístupu, že na jednej strane žijeme v takej presexualizovanej spoločnosti, kde takmer nič nie je tabu, a na druhej strane je nám nepríjemné, ak máme napríklad takto v relácii hovoriť o intimite manželstva, tak on hovorí, že veľa v tom robí tzv. Utilitarizmus. A to je celkový trend hnaný príjemnosťou, zjednodušene povedané, že mať maximum príjemnosti pri minime nepríjemnosti, pričom všetko okolo seba, vrátane ľudí, sme schopní používať ako prostriedok na dosiahnutie tohoto cieľa. Možno je to také zložité, ale skutočne táto jeho štúdia, alebo etická štúdia, analýza, ona ani nie je nejako veľmi teologická. Je naozaj skôr filozofická, etická a zameriava sa na tieto príčiny. Myslím, že vypozorovať sa dajú v každodennom živote aj medzi manželmi, ktorí sa úprimne snažíme žiť čisto, vždy ako si nás ťahne egoizmus a sebectvo. Každému je nám príjemnejšie robiť iba to, čo je príjemné, spontánne. A my sme už na tom minulom stretnutí hovorili, že konkrétne prirodzené metódy, prirodzené plánovanie rodičovstva množstvo manželských párov odmieta práve pre tú ich náročnosť.
Mm-hmm. Samozrejme, toto by si zaslúžilo hlbší výklad, možno aj hlbšie štúdium. Vráťme sa však k dnešnej téme. Našim poslucháčom sme odpovedali. Chceli by sme si bližšie predstaviť jednotlivé metódy. Na úvod by som vás poprosil, keby sme ich skúsili aspoň vymenovať. O aké metódy ide, o akých metódach môžeme hovoriť?
Keď hovoríme o metódach prirodzeného plánovania rodiny, na prvom mieste je potrebné znovu vymedziť pojem. A totiž to, že prirodzené metódy sú všetky metódy, ktoré sledujú aktuálnu úroveň plodnosti, rozoznávajú plodné a neplodné obdobia a využívajú na to symptómy plodných, neplodných fáz cyklu ženy. Tieto metódy sa dajú využiť tak na predchádzanie tehotenstva, ako na jeho dosiahnutie. Sami o sebe nie sú antikoncepčné, ani prirodzene antikoncepčné. Toto by som rada zdôrazniť, lebo tu býva často ten metúci pojem, že ľudia si myslia, že to sú metódy prirodzenej antikoncepcie. K antikoncepcii poviem už iba toľko, že antikoncepcia nejakým spôsobom zámerne robí pohlavný styk neplodným. Toto prirodzené metódy nerobia. Takže zjednodušene sa dajú nazvať aj metódy periodickej abstinencie, metódy orientácie vo vlastnej plodnosti. Metód je viacero a my sme už povedali aj na minulých stretnutiach, že v podstate sú také dva veľké balíky prirodzených metód. Do jedného patria metódy, ktoré sú založené na nejakom fixnom pravidle alebo výpočte. A druhý, oveľa väčší balík, sú metódy, ktoré sú založené na sledovaní aktuálnej úrovne plodnosti.
Ktorý balík potvoríme ako prvý?
Myslím, že prvý by sme mohli ten menší, pretože tomu sa už viac nebudeme venovať. Je to hlavne metóda kalendárna, povieme už nie, že je to zastaralá, ale zase by sme upierali tú vďačnosť lekárom, ktorí mali podiel a stáli pri jej vzniku, pretože položili základ prirodzených metód. Boli to predovšetkým lekári Knaus a Ogino. Z toho je aj známa Knaus-Oginová metóda. Bola vhodná ale iba pre ženy s dĺžkou pravidelnou tých cyklov a preto pomerne často zlyhávala, keďže každá žena je tá, ktorá môže mať cykly pravidelné, sa môže z času na čas stretnúť s nejakým výkyvom. V súčasnosti na Slovensku sa táto metóda odborne nevyučuje. Aj keď aj my sa ešte v praxi stretáme s tým, že niekedy ľudia majú akési povedomie o prirodzených metódach stále, že je to niečo o počítaní, že budeme len počítať. A v súčasnosti je v anglicky hovoriacich krajinách rozvinutá standard day metód a využíva sa aj pre ženy negramotné v rozvojových krajinách. To je takým systémom posúvania korálok a gumových krúžkov, ale to teraz nie je podstatné. Je to tiež metóda, ktorá je založená iba na tom, že má žena určitú štandardnú dĺžku cyklu a počítajú.
Čiže tieto metódy sú síce prvé, ale ak som správne pochopil, sú určené len ženám, ktoré sú zdravé počas teda ich pravidelného cyklu. Čiže akákoľvek partnerka, ktorá by mala nejaké problémy, by ľahko mohlo dôjsť pri tomto počítaní k zlyhaniu?
Presne tak. A tu chcem upozorniť aj na to, že hej, keď hovorím, že odborne sa nevyučujú, ale dnes sa šíri trend programov do mobilov, prípadne máte nejaký mini počítač, mini výpočty na internetových stránkach, kde si môže žena zadať prvý deň cyklu a vyhodí jej to akýsi dátum buď možného otehotnenia, alebo potom aj dátumu pôrodu. To všetko je založené na týchto predpokladoch, že žena má pravidelný cyklus. Preto neodporúčame to ako nejaké bezpečné sledovanie, ale na druhej strane si myslím, že pokiaľ by išlo iba o efektivitu, prerušovaný styk určite je teda porovnateľný v efektivite s takýmito štandardnými metodami.
K nám sa dovolal už aj prvý poslucháč. Dobrý deň prajem, komu a kam?
Dobrý deň, ja som len chcela sa opýtať, my bývame v okrese Senica a nemáme signál už tretí deň.
Dobre, to sa musíte opýtať niekde inde. Ďakujeme pekne. Pokračujeme v našich jednoduchých metódach zatiaľ.
No, týmto by sme vlastne vyčerpali tie základné informácie o metódach, ktoré sú založené na fixnom pravidle a ktoré sa pre teda tú nízku takú akceptabilitu už nevyučujú. Na Slovensku odborne nie. Budeme sa zaoberať teda metódami, ktoré, hovorím, sú v tej veľkej druhej skupine a sú to všetky metódy, ktoré sú založené na sledovaní aktuálnej úrovne plodnosti podľa príznakov plodnosti. Pretože samozrejme u ženy je tá plodnosť cyklická a u nej sa prejavuje týmito symptómami, preto je to viacej zamerané na ženu.
Čiže teraz ideme rozbalovať ten druhý veľký balík a ak som správne pochopil, v tomto veľkom balíku sa skrýva veľa maličkých balíčkov.
Áno, mohli by sme povedať, skrývajú sa tam ďalšie tri škatulky a v každých tých škatulkách budú jednotlivé cukričky. Takže prvá tá, jedna teda tá krabička, keby sme ju rozbalili, budú metódy, ktoré sledujú iba jeden príznak. V druhej tej škatulke budú metódy, ktoré sledujú viacero príznakov a vzájomnou kombináciou príznakov poskytujú vyhodnotenie. A v tretej takej krabičke sú zase prístroje, ktoré sa snažia aktuálne poznatky nejako dať do prístroja, aby teda odľahčili človeka.
Aby nemusel tak zložito počítať. Mňa by zaujímalo, ale stále hovoríme o príznakoch. Aké základné príznaky poznáme, alebo ktoré sa sledujú?
To je veľmi dobrá otázka. Tieto príznaky nie sú ľuďom neznáme, povedala by som od počiatkov, dokonca keby sme sa vrátili do histórie, alebo v súčasnosti v tých krajinách, kde nie je teda nejaké veľké vzdelanie, ženy poznajú aspoň tie základné príznaky a to je hlien krčka maternice. Prípadne druhotné príznaky, ako sú niektoré fyzické zmeny, ktoré oni same na sebe pociťujú. A konkrétne veľký taký vklad vložili lekári už koncom 19. storočia do pozorovania týchto príznakov, takže nie je to len niečo subjektívne. Napríklad už v roku 1855 lekár Smith popísal cervikálny hlien, aký má vplyv ku pohybu spermií, ako napomáha vzájomnej plodnosti manželov. Doktorka Jakobiová zase, to bolo tiež v roku 1876, takže tieto roky ona prvá presne popísala zase vzostup bazálnej teploty. To je teplota ľudského organizmu oddychnutého, ktorá reaguje na vzostup hormónu progesterónu. Ženské telo reaguje predovšetkým, tak veľmi zjednodušene, keď povieme, na dva hormóny. Tých hormónov je tam viacej, ale predovšetkým dva, ktoré sú dominantné v jej cykle. A keď vzostupí hladina hormónu progesterónu, dvíha sa aj hladina bazálnej teploty. To je druhý taký základný príznak. A kombináciu príznakov už napríklad popísali lekári, napríklad doktor Recer, doktor Dering, tú teplotu. Nesmieme zabudnúť na manželov Billingsových, austrálsky lekár John Billings, ktorý sa hlavne venoval príznaku hlienovému, vypracoval tú rozšírenú metódu Billingsovú, ktorá je v mnohých krajinách rozšírená. Takže máme množstvo lekárov, ja by som ich mohla menovať najmenej ešte 10, ktorí sa podrobne a odborne venovali práve týmto príznakom. Stručne povedané, teplota bazálna, cervikálny hlien a potom ešte zmeny krčka maternice, druhotné príznaky. Takže máme ich 3 a viac.
A tieto všetky treba sledovať, ak chceme určiť tie správne dni. Alebo teda niektoré z nich.
Nie, stačí niektoré. Stačí niektoré. Takže napríklad tie metódy, ktoré sledujú len jeden príznak, čo sme povedali, že budú v tej prvej ako keby škatuli, tam je to na voľbe užívateľa, čo sa rozhodne sledovať. Najrozšírenejšou metódou je asi sledovanie hlienu, teda z týchto, ktoré sledujú iba jeden príznak. A u nás je to práve Billingsová metóda, ktorú aj šíria lektori združenia Donum Vitae. Ako sme už tu viackrát povedali, kontakt na nich určite sa je možné získať v každej diecéze, tomu, kto hľadá, nájde. A majú teda vyškolených lektorov, ktorí sú ochotní naučiť ľudí. Takisto variantom hlienovej metódy aj Creightonský model, to je trošku novší, aj ten sa vyučuje na Slovensku. Takisto vo svete, okrem týchto metód, je aj Twoday metód, to je tiež metóda čisto hlienová, ktorá dokonca ani nevyžaduje nejaké zapisovanie. Dá sa tiež nájsť na anglických stránkach. No a osobitnou metódou, ktorá sleduje iba jeden príznak, je metóda podľa doktora Deringa, ktorá zase sleduje čisto bazálnu teplotu, bez ohľadu na iné príznaky. No a niektoré metódy z tej tretej krabičky, kde sme hovorili, že sú prístroje, taktiež sledujú niekedy iba jeden faktor.
Tak laicky by som povedal, že keď sa sleduje iba jeden faktor, tá metóda je podľa mňa tak menej presná, ako keď porovnávam naraz 2-3 faktory. Je to pravda?
Tu by sa dalo polemizovať. Určite, že z objektívneho hľadiska, čím viac máme objektívnych informácií, tým budeme mať objektívnejšie vyhodnotenie. Subjektívne však mnoho žien alebo manželských párov je si istých aj pri sledovaní jedného príznaku. Preto hovorím, že je to úplne na voľbe užívateľov, čo sa rozhodnú používať. Niekomu napríklad aj na Slovensku maximálne vyhovuje sledovanie iba hlienového príznaku. Naučil sa správne používať Billingsovú metódu. Je ochotný konzultovať s lektormi túto metódu. Má viacročnú skúsenosť, že mu to vyhovuje. Tak nie je dôvod nejako to spochybňovať. Niektorí zase predsa len sú si istejší, keď majú, laicky poviem, takú skúšku správnosti a vyhodnotenie podľa jedného príznaku si ešte ako si potvrdzujú druhým príznakom. Osobitnú skúsenosť máme v Lige Parpáru, keďže my vyučujeme práve tie metódy, ktoré sú kombinovaním viacerých príznakov, že muži veľmi tak oceňujú to, keď sa aj oni môžu nejako zapojiť. Keď jeden muž, si spomínam, že povedal, že poznal aj Billingsovú metódu, ale že keď on sa učil symptotermálnu, teda on to aj chcel naučiť svoju manželku, že už sa necíti ako si na vedľajšej kolaji. Muži majú veľmi radi grafy, tabuľky, takže niekedy sú to aj naozaj to tej žene môže pomôcť, keď aj manžel sa zapojí, keď to necíti iba ona sama na sebe. Ale znovu opakujem, je to skutočne individuálne na voľbe užívateľov. Objektívne tým, čo je spoľahlivejšie, sa samozrejme zaoberajú viaceré štúdie a štúdie tej efektivity. Takže to je asi to prvé, čo užívateľa zaujíma, keď sa pre nejakú metódu rozhoduje, zvlášť ak sa rozhoduje pre predchádzanie tehotenstvu a veľmi mu na tom záleží.
No, predstavili sme si teda len v stručnosti aspoň tie základné metódy. Ja navrhujem, aby sme si dali krátku hudobnú pauzu a po peknej pesničke sa vrátime k tej hlavnej metóde, ktorá nás zaujíma, a to je symptotermálna, ktorú vyučujete práve vy. Takže poprosím Martina Šajgaríka, vyber nám dáku peknú pesničku. Štúdiu Rádia Lumen sme otvorili niekoľko balíčkov s rôznymi metódami prirodzeného plánovaného rodičovstva. Manželia Schindlerovci sa však venujú symptotermálnej metóde. Prečo ste si, pani Mária, vybrali práve túto metódu?
Tak symptotermálnu metódu sme si zvolili určite aj preto, že mali sme tieto informácie od rodičov, ktorí používali jedni aj druhý práve túto metódu, a stretli sme sa aj s literatúrou o nej. Ale presne sme sa ju naučili až tedy, keď sme mali skúsenosť s nečakaným tehotenstvom, s neplánovaným, kedy sme si povedali, že predsa nejako to fungovať musí. A keďže sme antikoncepciu odmietali a v tom sme mali, myslím, tak jasno, že týmto smerom nechceme ísť, a na druhej strane sme stáli pred tou otázkou, ako teda riešiť zodpovednosť za veľkosť našej rodiny, tak zvolili sme si Kipli Prem variant symptotermálnej metódy, a po niekoľkých rokoch úspešného používania tejto metódy, ktorú sme sa naučili, sme sa stali aj jej lektormi. Práve teda preto, ako som už povedala, že nám poskytovala takú objektívnu spoľahlivosť, a pretože aj, myslím, celosvetové hodnotenie a meranie je dosť rozšírené aj v iných krajinách, tak poukazujú na jej vysokú spoľahlivosť. Ale tým by som znovu rada chcela zdôrazniť, že nepovažujem Billingsovú metódu za nespoľahlivú. Hovorím, je to na výbere ľudí.
Vysoká spoľahlivosť, to ma zaujalo, pretože takéto metódy postavené na výpočtoch, postavené na nejakom skúmaní, sú viac menej nespoľahlivé, spoľahlivé. Napríklad mohli by sme ich porovnať s antikoncepciou. Aké sú spoľahlivé oproti antikoncepcii? Myslím, že my sme to už v prvej časti trochu spomínali a takúto otázku už skôr budem asi adresovať pánovi Imrichovi, pretože to už je taká odbornejšia otázka a pani Mária povedala, že chlapi, máme radi grafy a tabuľky.
Matematiku.
Poďme na tie grafy a tabuľky.
Takže spoľahlivosť?
Najprv skúsme porovnať teda antikoncepciu a tieto metódy prirodzeného plánovaného rodičovstva.
Aby sme mohli porovnávať, potrebujeme mať nejaký matematický model, ktorý nám to umožní. Tento matematický model sa volá Pearlov index, ktorý hovorí o tom, že ak 100 žien bude jeden rok používať nejaký druh metódy, tak ak jedna z nich otehotnie, Pearlov index je 1.
Uh-huh. Ano,
čiže v podstate je to percento žien zo 100.
Čiže toto sa dá použiť aj pri týchto metódach prirodzeného plánového rodičovstva, aj pri metódach antikoncepcie.
Áno, pričom za zlyhanie metódy sa považuje nečakané tehotenstvo. Teraz pri počítaní tohto indexu sa vychádza z dvoch hodnôt. Z hodnôt, kedy metóda bola dodržaná a boli zachované všetky pravidlá, napríklad pri antikoncepcii bola zobraná správnu hodinu, správna tabletka, pri prirodzených metódach bola dodržaná abstinencia vtedy, keď manželia zistili, že sú v plodnom období. Tento index sa volá perfect use, čiže správne použitá metóda. A potom je tzv. Index user, užívateľský, ktorý bere do úvahy aj sem tam nejaké tie omily užívateľov. Takže pri metódach sa vždy uvádzajú tieto dve čísla. A podľa nich vlastne vieme, ak zo 100 žien používajúcich antikoncepciu, odtiaľ 1, tak tá antikoncepcia má Pearlov index 1. A vieme to porovnať s prirodzenou metódou, ktorá takisto, ak 100 žien používala danú prirodzenú metódu a jedna otehotnila, tiež mala Pearlov index 1.
Vedeli by sme povedať nejaké konkrétne priemerné údaje pri jednotlivých metódach?
Áno, to už nechám na manželku.
Pani Mária Schindlerová.
Áno, ja som si pripravila taký prehľad z výsledkov, ktoré boli publikované v odborných recenzovaných časopisoch. To by som rada zdôrazniť, pretože často býva práve ten mýtus o nespoľahlivosti prirodzených metód poháňaný informáciami, ktoré sú prebrané tak nekriticky z nejakých sekundárnych prameňov, napríklad z nejakých, neviem, monografií autorov, ktorí nie sú odborníkmi na spoľahlivosť pri kontrole počatia a nám záleží práve na výsledkoch tých empirických štúdií, teda takých, ktoré naozaj boli overiteľné, ktorých sa zase logicky čím viacej sa ich tých párov manželských, respektíve žien zúčastní, tým má väčšiu výpovednú hodnotu tá štúdia. Pretože je rozdiel, keď poviem napríklad ja, že mne funguje symptotermálna metóda, ja neviem, 5 rokov. A je rozdiel, keď to povedia už 3 ženy a keď to povie 100 žien alebo 1000 žien.
Samozrejme.
Takže takto boli robené viaceré štúdie, ktoré podliehajú takým istým kritériám a štandardom, ako sú kritériá spoľahlivosti tej antikoncepcie. Takže by som chcela zdôrazniť, že tak ako ľudia niekedy nekriticky veria spoľahlivosti antikoncepcie, niekedy sa mi zdá, že rovnako zase sú veľmi kritickí voči údajom, ktoré naozaj máme doložené vedecky odborne o spoľahlivosti prirodzených metód.
Človek je taký, ľahšia cesta.
Asi tak. Takže v odborných recenzovaných časopisoch napríklad metóda symptotermálna vyšla naozaj ako najlepšia. Pri správnom užívaní bol Pearlov index 0,4, čo znamená, nepovieme 0,4 ženy zo 100, ale povieme teda 4 ženy z 1000.
Áno.
Že otehotnili neplánovanie aj pri správnom používaní. Konkrétne táto štúdia bola zverejnená v roku 2007 v Human Reproduction, to je vlastne zdravotnícke periodikum, kde bolo o nej napísané, že viedli ju lekári, teda tým lekárov z Nemecka, z Heidelbergu, zúčastnilo sa aj 900 párov, trvala 20 rokov. Takže má dosť veľkú výpovednú hodnotu. Pri tom typickom užívaní, ktoré zahŕňa aj nejaké chyby užívateľov, je index symptotermálnej metódy 1,8. Oproti tomu napríklad štúdia Billingsovej metódy má pri správnom užívaní index 1,1, pri typickom užívaní 10,5.
Máte aj nejaké údaje o antikoncepcii?
Nemám tu so sebou tabuľku, dá sa to na internete určite vyhľadať. Všeobecne vieme, že medzi najmenej spoľahlivé antikoncepčné metódy patrí prerušovaný styk, ktorý niektorí považujú za prirodzenú metódu, ale tam je číslo, ak si dobre pamätám, okolo 30-ky, 30.
Čiže
takže veľmi
vysoké.
Veľmi vysoké, ale je porovnateľné asi s užívateľským indexom tej kalendárnej metódy.
Tej starej, čo sme
spomínali. Starej kalendárnej metódy by mohol byť porovnateľný. Potom je to metóda antikoncepčná kondómu. Tá by sa dala porovnať možno tiež s metódou nejakou výpočtovou prirodzenou, ktorá len nezohľadňuje tú aktuálnu úroveň plodnosti. Metódy antikoncepčné, ktoré zahŕňajú orálnu antikoncepciu dvojzložkovú, mávajú veľmi vysokú spoľahlivosť, ale záleží na tej, ktorej metóde, akú výšku má toho, ktorého syntetického hormónu. Takže tiež sa to nedá jednoznačne dať do tabuľky, že neviem, hormonálna dvojzložková antikoncepcia, pretože niektorá môže mať niektorý prvok vyšší, niektorý nižší. Všeobecne medzi tie antikoncepčné metódy najspoľahlivejšie patrí sterilizácia, ale ani tá nie je 100%. No ale keďže teraz sa nevenujeme teda antikoncepčným metodám, snad len na to porovnanie, že my máme možnosť pri používaní prirodzených metód vysoko ovplyvňovať toto číslo tou vlastnou disciplínou, poznaním, vedomosťami, napríklad tým, či správne určíme to plodné alebo neplodné obdobie. My vždy hovoríme aj účastníkom kurzu, tým, ktorí záujem prejavia, že môžu konzultovať aj anonymne, môžu napísať tým lektorom alebo teda vyhľadať si kontakt. Určite je to zhodné aj pre lektorov, ktorí vyučujú Billingsovú metódu. My naozaj nepotrebujeme manželom vstupovať nejak do ich intimity a poznať tých detailí intimného života. Preto hovoríme, že nie je pre nás podstatné ani, či sa predstavia, keď telefonujú, a sme ochotní im pomôcť vyhodnotiť ten ich aktuálny cyklus. Metóda napríklad tých štandardných dňov, ešte keď sa vrátim k spoľahlivosti, je párlovým indexom vyhodnotená napríklad pri správnom užívaní na 4,8. To je metóda založená na fixnom výpočte v anglicky hovoriacich krajinách. Takže keď poviem, že symptotermálna má 0,4, a to je vlastne metóda, ktorá je kombináciou tých sledovanie viacerých príznakov. To isté, ten výsledok bol uvedený v tom časopise Human Reproduction, kde bolo hneď v titulke časopisu, že prirodzené plánovanie rodičovstva je rovnako spoľahlivé ako hormonálna antikoncepcia. A samozrejme má nesporne mnohé ďalšie, my povieme, že aj vedľajšie efekty. Tak ako má hormonálka vedľajšie nežiaduce účinky, tak zase
určite, áno.
Tu máme množstvo aj tých výhod, aj pre zdravie, aj preto, že žena sama môže spoznať nejaký problém, ktorý nastáva, môže sa lepšie v sebe orientovať a teda ničím si ten organizmus ani neničí.
Hlavne tá chémia, ktorá nemusí byť v organizme prítomná. A tiež čistota života. Spomínali ste, že pri symptotermálnej metóde potrebujete vyhodnocovať určité príznaky. Je zložitá táto metóda? Čo všetko potrebujem k nej mať k dispozícii? Čo všetko potrebujem vedieť?
Nie je zložitá, aj keď je to tiež určite subjektívne vyjadrené. Ja si spomínam na jeden veľmi milý manželský pár, kde nám manželka najprv telefonovala a úprimne sa to snažila naučiť, ale telefonicky sa veľmi ťažko robí nejaký kurz, tak ako aj my tu cez reláciu nikoho nenaučíme všetky pravidlá.
To nie je našim cieľom.
Ale tých pravidel nakoniec nie je tak veľa, stačí pochopiť takú logiku alebo tie základy fungovania plodnosti. Veľmi sa mi páčilo, keď sa rozhodli prísť k nám obidvaj aj s manželom, aj s dvoma malými deťmi. Manžel bol inžinier, sadol si k tomu, naučil sa to behom, poviem asi pol hodiny. Boli u nás ešte aj nedávno, po viacerých rokoch, spokojní, cítili sa takí šťastní a máme z toho radosť. Tak to je jeden z takých príkladov, trochu extrémnych. Ale keď ste sa teda pýtali, či je ťažká, nie je ťažká. Každý, kto má trošku ochoty a vie počítať do 10, tak sa to naučí.
Takže čo všetko potrebujeme? Vedieť počítať?
Potrebujeme najprv vedieť, tá žena mať ochotu. Tak áno, manželský pár. Schopnosť pozorovať na sebe zmeny, to je pre ženu. Druhá vec z takých ako keby technických pomôcok, stačí nám zošita pero a potom pri semtotermálnej metóde teplomer. Teplomer je špeciálne vyvinutý bazálny, nasledovanie práve bazálnej teploty, takže tiež ho máme k dispozícii, my, ktorí vyučujeme symptotermálnu metódu. Myslím, že niekedy sa dá kúpiť aj v lekárniach, ale nie všetky lekárne ho možno majú v sortimente. Pre nás je dôležité, aby meral na 0,2 miesta.
To je dosť presné.
Áno, on je presný, pretože naozaj v tom ženskom organizme teplota kolíše následkom zmeny hladiny hormónu, ale teplomery, s ktorými teda spolupracujeme, tieto bazálne digitálne teplomery, máme s nimi veľmi dobrú skúsenosť, že stačia nám, fungujú. Dokonca niekomu stačil aj, keď sme teda my začínali sme s obyčajným lekárskym ortuťovým teplomerom, len tie už teraz
nie sú.
Už nie sú, takže je to možné aj s iným teplomerom. Čo neodporúčame, sú tie teplomery ušné a podobne, také dotykové na čelo, a to je na niečo iné určené.
Treba kvalitnejší teplomer a presnejší, jednoznačne.
No aby sme si mohli teda tú nameranú hodnotu teploty zapísať, potrebujeme nejaký papier, nejaký zošit. V Lige párpáru máme presne vytlačené tabuľky, že netreba si to do štvorčekových zošitov nejako kresliť, kde je to veľmi teda pohodlné, dá sa to zapísať, dokonca dá sa zapísať tabuľka aj bez papiera, cez internetovú stránku, že priamo tam môže vyskočiť aj také okienko, kde iba zadáva žena hodnoty a ten graf sa sám kreslí. Takže sú aj tieto možnosti. Nič iné nepotrebujete ako nejaké tie začiatočné náklady.
Ale predtým ste spomínali, že existuje tretí balíček, ktorý sme rozbalili, kde sú prístroje.
Áno, a myslím, že do nich dnes vkladajú ľudia veľa nádejí. Aj my to so záujmom sledujeme. V Lige párpáru sme posledné roky cieľene sa snažili spraviť porovnanie, vyhodnotenie pri našej manuálne robenej ručne symptotermálnej metódy spolu s tým, čo poskytujú niektoré tieto prístroje, pretože ľudia sa nás na ne pýtajú.
Aj ja sa budem na ne pýtať, pretože prístroje ma zaujímajú. A je to taká skôr chlapská záležitosť, takže ja dám zase slovo pánovi manželovi, pán Imrich. Tak aké prístroje sú
tak
to?
Ja by som tie prístroje rozdelil na dve skupiny. Jedna skupina je skupina jednorazovej investície, kedy si zakúpim prístroj a nemusím dokupovať žiadne doplnky. Druhá skupina je prístroj, ale k nemu musím dokupovať tyčinky alebo nejaké papieriky alebo doplnky, ktoré sa míňajú a upotrebovávajú spotrebný tovar.
Je rozdiel v kvalite medzi týmito dvoma skupinami?
Myslím si, že áno, že tie, ktoré používajú ten spotrebný tovar, dosahujú presnejší výsledok. Ale tiež sú zamerané buď na jeden príznak, väčšinou teda na jeden príznak. Poznáme napríklad, takto ako manželka spomínala, jeden manželský pár testoval Personu. Je to prístroj, ktorý z moču, ranného moču, sa snaží vyhodnotiť hladinu hormónov a na základe neho predpovedať ovuláciu. Keď môžeme porovnávať, vždy to bolo riešené tak, že jedna žena si robila výsledky aj pomocou prístroja, aj pomocou vlastnej metódy a porovnávali sme potom tie dve vyhodnotenia. Nikdy nám zatiaľ prístroje nedosiahli tú efektivitu, ktorú nám ponúka metóda.
Ja by som predpokladal presný opak, že prístroje budú presnejšie.
A ja ako chlap ešte sa na to pozerám aj z toho pohľadu, že ten prístroj veľmi odosobňuje od toho seba poznania ženy. Vy vkladáte vlastne do nejakého počítača údaje, ktoré sú pre vás len vstupné data, ale vy vôbec neviete, ako ich on vyhodnocuje, čo on s nimi robí. Hej. A tým pádom blikajú vám jedno babetko, dve babetka, alebo zasvietí vám jeden prúžok, dva prúžky, alebo nejaké farebné červená, zelená ledka. A na základe toho sa rozhodujete. To je podľa mňa dosť divoké.
Tak, neosobné.
Áno, také veľmi neosobné. A ak sa stane problém, tak za nemôžeme my, ale ten prístroj. Aha. To už sa veľmi približuje k antikoncepcii. Hej? Ak zlyhá antikoncepcia, ja s tým nič nemám. Hej? Ak nám zlyhá prístroj, tak pokiaľ sme my vôbec nevedeli o tom, ako funguje a prečo, tak môžeme akurát tak zavolať do tej firmy, že čo s tým bábom. Hej?
Tak, neviem, čo by
kruto,
nám odpovedali.
Áno, tak kruto povedané. Hej? Takže skúšali sme teda túto personu, skúšali sme EvaTest, to je analyzátor slín, skúšali sme mikroskop, ktorý je tiež zase optické pozorovanie štruktúry slín, a skúšali sme cyklotest, ktorý je zase z ďalšieho balíka, ktorý sa snaží teplotu merať, to je vlastne počítač s pamäťou teplot a na základe zmien teplot sa snaží vyhodnocovať krivku. Ale manželka by mohla povedať bližšie, ako ona sama vníma tento ten výskum. Ona ho robila v podstate, ako ja som...
Áno, pani Mária. Viete, ja ako chlap by som typoval, tak ako som to pred chvíľkou povedal, že teda prístroj, to je nejaká automatická záruka presnosti a teda je lepšie, ako keď si nakreslím graf a krivku, ale vy hovoríte presný opak. Nie je to také jednoduché?
Presne si spomínam, ako nám raz jeden muž povedal, že on by privítal, keby to tak žene blikalo na čele, zelená alebo červená, že on by to už bol ochotný posluchnúť. Tak možno je to naozaj dobré, že nám to takto nebliká. Ale ešte trošku doplním manžela k tomu, čo hovoril, že to tak odosobňuje. Zas na druhej strane, niektorým ženám alebo manželským párom to môže pomôcť, ktorí sa cítia veľmi neistí alebo nevedia ručne si naozaj vyhodnotiť nič alebo nedôverujú si. Zdá sa im to všetko veľmi zložité. Ak sú ochotní prijať tú možno trochu nižšiu efektivitu, nemáme proti tomu nič. Je to tiež metóda, ktorá ich zorientuje v plodnosti. Hovorím, musia počítať s tým, že je tam efektivita trochu nižšia, ale určite zase vyššia ako napríklad ten kondom alebo prerušovaný styk. Takže zase, aby sme nejako nezatracovali tie prístroje. Keď som konkrétne, teda keď som dostala teraz otázku, ako to vyzeralo v praxi alebo ako to funguje, napríklad všetky tieto prístroje, s ktorými sa na nás ľudia obrátili, niektorí, že si to zaobstarali, zvyčajne sú aj finančne, teda aspoň pre nás by boli náročné. No keby poskytovali tú takú efektivitu, ako mi poskytuje pero, papiera, moja hlava, ktorou si to vyhodnotím, tak možno by tá investícia za to stála. Ale musíme si uvedomiť, že aj tieto prístroje zostrojil človek. Takže on im vkladá nejakú tú informáciu, obrazne povedané, ten prístroj nevie nič viac, než mu ten človek povie, alebo teda ho naučí, to sa tak obrazne vyjadrujem. Takže napríklad prístroj cyklotest presne meria bazálnu teplotu. Máte v pamäti, to má výhodu. Ale to, ako vyhodnocuje tú teplotnú krivku, už nedokáže zohľadniť všetky pravidlá, alebo pravidlá, všetky tie možno výnimočné zmeny. Dajme tomu, my vieme, že teplota s časom stúpa, najmä v ranných hodinách, a toto ten cyklotest nezohľadňuje. Takže už tam môže nastať nejaká odchýlka.
Možno, že časom sa vyvinú presnejšie prístroje, ktoré budú zohľadňovať aj takéto veci.
Tak môj manžel je softverový inžinier, programátor a stále nad tým rozmýšľa, ako by sa dalo uľahčiť a naozaj ako presnejšie vymedziť to plodné obdobie. V podstate ide o to, aby manželom čo najviac sa skrátil ten čas abstinencie. Ale keď sa znovu vrátim k tomu, že dobre, že nám to tak nebliká, tá červená, zelená, ten muž, ktorý mi to vtedy povedal, hovorí, že viete, lebo že keď je žena v plodnom období, tak vtedy po mne túži, hoci som vyfajčil 20 cigariet a som neosprchovaný. Ale že keď teda je to obdobie neplodné, tak tá túžba klesá, sa musí namáhať. Tak hovorím mu, viete, no možno by sa nám tí chlapi ani nesprchovali, keby sme mali iba tieto blikačky. Takže to tak na odľahčenie trochu. Určite je to v každom tom manželstve osobitné. Ale práve, že nám to poskytuje vnímať viac rozmer tej reči tela, toho, že láska sa dá prejaviť nielen fyzickým spojením sexuálnym. Žena určite vníma od muža lásku, aj keď ju prejaví ochotou k zdržanlivosti, a teda aj naopak.
Vy ste v úvode, keď sme odpovedali na tú SMS-ku, začali čítať citát jeden z vašej knižky. Ja by som ho ešte raz prečítal celý, pretože myslím si, že toto je odpoveď aj na tie svetielka, aj na to, že prečo človek nebliká, pretože nie sme stroje, sme ľudia. Takže vážení poslucháči, toto bude citát z knižky Márie Šindlerovej Boh za dverami manželskej spálne. Sex manželov teda nie je len o sexe, je tiež o Bohu. Láska medzi mužom a ženou má tomuto svetu ukazovať, aký je Boh. Je spoločenstvom lásky a života, a preto manželstvo ako spoločenstvo lásky a života je učebnicou Božej lásky. Myslím si, že k tomuto už niečo dodať. Naša relácia má posledných 10 minút k svojmu záveru. My sme trikrát hovorili o prirodzenom plánovanom rodičovstve. Možno na záver by bolo dobre, keby sme našim poslucháčom povedali tým, ktorí by sa chceli viac naučiť o tejto metóde. Tým, ktorí by chceli viac sa dozvedieť, spoznať. Ako vás nájdu, kde sa majú obrátiť, ako si vás môžu vyhliadať, kde získajú informácie, aspoň tie základné.
Áno, takže jeden zdroj informácií je literatúra. A tá je dostupná, myslím, každému, či je to už cez internetové knihkupectvá, alebo tie kamenné obchody. Kto by sa chcel naučiť prirodzené metódy, symptotermálnu má k dispozícii zaobstarať si knihu Príručka symptotermálnej metódy PPR a ekologického dojčenia od manželov predáčovcov. Túto príručku máme tiež na stránkach Ligy pár páru k dispozícii. Potom, kto by sa chcel naučiť Billingsovú metódu, môže si zaobstarať atlas Billingsovej ovulačnej metódy. Myslím si, že je dostupný elektronicky aj v kamenných obchodoch. Pokiaľ niekomu viacej vyhovuje osobný kontakt, školenie, kurz, čo mnohí teda preferujú teraz, majú možnosť, ako sme vraveli, Billingsovú metódu osloviť lektorov Združenia Donum Vitae. A pokiaľ by sa chceli naučiť symptotermálnu metódu, na Slovensku ju šíri neziskové občianske združenie Liga pár páru. Poriadame aj kurzy na požiadanie, prídeme všade na pozvanie. Stačí znovu buď cez internet si nás vyhľadať, alebo v každej našej publikácii aj telefónne číslo, kde nás môžu ľudia kontaktovať.
Dobre, ďakujem vám za informácie. Ja ešte zopakujem našim poslucháčom otázku. Pani Mária Šindlerová napísala brožúrku Boh za dverami manželskej spálne, podľa ktorej sme urobili tri časti našej relácie Viera do vrecka. Viera do vrecka, presne takto sa volá aj edícia z vydavateľstva Don Bosco, ktorej súčasťou je táto brožúrka. Ja sa pýtam, koľká je v poradí, čiže aké číslo má brožúrka Boh za dverami manželskej spálne. Správne odpovede nám môžete písať na mailovú adresu lumen@lumen.sk. V tomto prípade však vás poprosím, aby ste zadali celú adresu, lebo inak vám výhry nebudeme môcť poslať. A tí, ktorí radšej píšete, tak píšte na adresu Viera Dovrecká, Rádio Lumen, Kapitulská 2, 97401, Banská Bystrica. No, prešlo niekoľko týždňov a poslucháči nám písali a písali, ale ja som nečítal výhercov, nežreboval, tak dnes napravím túto chybu. Takže vážení poslucháči, za posledný mesiac sme vyžrebovali týchto z vás, ktorí dostanú zaujímavé brožúrky z vydavateľstva Don Bosco. Pani Mária Vančovičová z Čadce, Anna Maštalská z Spiska Nová Ves, Pavol Krajčí, Poprad, Mária Labašová z Veľkého Šariša, Jana Novajovská z Spiska Bela, Juraj Kurinský, Prešov, Anna Janegová, Piešťany, Katarína Vojtechová, Poprad, Lucia Noemi Truchlá z Ľubovne, Beata Dulovcová Dolný Kubín, Olga Verešová Nitra a Emerencia Smetanová Sabinov. Vážené poslucháči, vážení výhercovia, tí, ktorí som vás prečítal, čakajte v najbližšom týždni, možno trošku dlhšie, zaujímavé výhry, a s vami všetkými sa pomaly, ale isto lúčim. Zároveň sa lúčim s mojimi dnešnými hostiami, s pani Máriou Šindlerovou a pánom Imrichom Šindlerom. Ďakujem vám za zaujímavé odpovede, zaujímavé myšlienky. Snáď možno niekedy o rok si to povedzme zopakujeme. Uvidíme, ako bude záujem našich poslucháčov. Zároveň ďakujem aj môjmu kolegovi pánovi Martinovi Šajgalíkovi, ktorý sa staral o vaše telefonáty a o hudbu. No a tu vybrala Diana Rauchová. Od mikrofónu vám pekný zvyšok dňa želá Richard Senček.
Nájdete v edícii Viera Dovrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk.
V Eucharistii Pán ostáva prítomný s nami až do skončenia sveta. Nezabudnime na neho ani počas týchto letných dní. Pápež Benedikt XVI.
Bratia a sestry, Ježiš Kristus je cesta k Otcovi a v Eucharistii sa ponúka každému za znako pramení boského života. Čerpajme vytrvalosť tohoto pramenia. S týmto želaním všetkým vás i vašich drahých. Pochválený bude Ježiš Kristus.
Adorovať možno osobne, zotrvajúc v uzobraní pred svetostánkom, ako i v spoločnosti.